Napětí mezi Ruskem a Západem, Baltském moři a průjezd ruských nočních vlků Evropou. Témata, která probereme s politickým geografem Martinem Rieglem. Dobrý den.
Dobrý den.
Napětí mezi Ruskem a Západem, ruské manévry, noční vlci. Vidíte v tom nějaké reálné nebezpečí, anebo je to jen strašení Kremlem?
Je to v podstatě dlouhodobá záležitost, kde na různých místech, v podstatě od jihovýchodní části Evropy po to zmíněné Baltské moře, dochází k určitým, řekněme, konfliktům, tenzím, a asi ty nejsignifikantnější jsou narušování vzdušného prostoru členských států na to, nějaké nevhodné výrazivo ze strany vrcholných ruských představitelů. A řekněme, jak to opravdu ke eskalaci toho konfliktu došlo především při zastřelení ruského letadla na hranicích mezi Tureckem a Sýrií. Tam to opravdu už eskalovalo.
Ty nové momenty těch provokací probereme. Zůstaňme ještě chvilku u ruské motorkářské skupiny Noční vlci. Oni tedy znovu jedou Evropou. Co je to vlastně za akci? Je to jen další rovina ruské propagandy?
To je otázka. Je to dobrá otázka. Samozřejmě je potřeba se podívat na vazby mezi šéfem toho motorkářského gengu, asi bychom to měli nazývat. Je opravdu, jedná se o motorkářský klub, který byl první svého druhu, ještě tuším založený v Sovětském svazu, a vazby na Kreml, na vrcholné představitele, zejména prezidenta Putina, jsou tam zjevné. Je to i ten důvod, proč zejména jejich angažmá na Krymu při konfliktu na jeho východě Ukrajiny byl jeden z důvodů, proč pan Zaldostanov, ten jejich šéf, byl dán na sankční seznam Spojených států, Kanady, tuším Evropské unie, takže má to tu politickou rovinu zcela zjevnou.
Oni sami se označují za vojáky Ruska. Je ale opravdu čeho se bát? Nejsou ty reakce přehnané?
Z hlediska bezpečnosti asi, řekněme, samozřejmě nejedná se o nějakou invazní armádu, to by bylo přehnané, ale jedná se opravdu o motorkářský gang, a ty po celém světě jsou známé tím, že se často zapojí do různých kriminálních aktivit. Tak z hlediska té běžné bezpečnosti tam asi obavy nějaké jsou na místě, a z toho politického hlediska je to, já bych to viděl jako snahu Moskvy ukázat do určité míry svaly západním státům, že v podstatě, když bude určitá podpora, zájem, tak ti jejich představitelé, jste sama zmínila tu přezdívku, dojedou až do Berlína a tam budou slavit, adorovat bývalý Sovětský svaz, etc. Takže tomhle tomu je to opravdu problematické.
Poláci je nechtějí pustit na své území, což Moskva označila za mimořádně cynické a zlomyslné gesto od Poláků. Nebylo by lepší je prostě pustit do evropských zemí, nechat je oslavit vítězství Sovětu ve druhé světové válce a nedávat tomu právě ten význam a tak velký mediální prostor?
To je právě asi záleží na tom, jak to nahlížíte. Jestli to opravdu vidíte jako čistou snahu uctít památku padlých, ať už ve východní či západní Evropě, nebo zda to vidíte jako součást projekce ruské moci, ruské politické moci mimo své hranice. Já bych se spíš klonil k tomu druhému, i z hlediska toho, jak Moskva intervenuje za, řekněme, jejich práva volného pobytu. A na druhé straně prostě Polsko má velmi citlivé zkušenosti, řekněme, se snahou Ruska projektovat svoji moc mimo své mezinárodně uznané hranice. A samozřejmě to určité odvetné opatření, a v tomto kontextu je právem polských autorit udělit vízum, případně povolit vstup na své území tomu, komu uzná za vhodné, pakliže tam je nějaký důvod.
Rusko tedy dál provokuje i vojensky. Ruský stíhač opět provedl nebezpečný manévr v blízkosti letounu NATO. Jaký mají podle vás tyto hrátky význam? Může jít třeba ze strany Ruska o nějakou snahu vyprovokovat vojenský střet?
To já se ani nedomnívám, ale spíše bych kladl důraz na určité výroky ruských představitelů. Můžeme zmínit výrok ministra zahraničí Lavrova vůči Pobaltí, kde se vyjadřoval v tom smyslu, že Pobaltí a zejména Litva, kterou on vnímá jako nejagresivnější vůči současnému establishmentu v Kremlu jako nejvíce agresivní, takže Pobaltí je málo vděčné za to, že Sovětský svaz mírově, řekněme, se stáhl, odešel, ukončil tu éru dekolonizace. A otázka je, za co má být Pobaltí vděčné. Jestli má být vděčné za to, že bylo okupováno v roce 1940, že v podstatě bylo násilně neprávně anektováno, zda tam došlo k nějakým objektem v Litvě, jestli má být vděčno i za to. Takže tahle retorika mi přijde velmi nebezpečná a je to v mnoha dalších oblastech.
Takže podle vás je to tedy spíš reakce nebo vzkaz Pobaltí, nikoliv na to jako celku, nicméně jako Pobaltí, jako součástí taky aliance.
Nejenom Pobaltí, ony ty výroky se týkaly z úst prezidenta Putina, tuším z roku 2014, kdy on říkal něco v tom smyslu, že pakt Molotov-Ribbentrop, kdy v podstatě došlo k dohodě na základě těch tajných protokolů k rozdělení sfér vlivu a budoucí dohodě o anexi části Evropy mezi Německou říši a Sovětský svaz. Jakože to bylo zcela v pořádku, že to byl obranný pakt, z dnešní perspektivou to tak nevnímáme. Zaznamenali jsme dokument ruské televize Rosia 1 o v podstatě snaze překreslit dějinné události v Československu v roce 1968, kdy to bylo vykreslováno jako určité protiopatření vůči chystané ofenzívě NATO, což je zcela vymyšlené. Takže tohleto určitý, řekněme, obrázek celkový, kde dochází ke snaze přepisovat historické události a vykreslovat Ruskou federaci, potažmo Sovětský svaz, jako někoho, kdo se vždycky bránil. To mi přijde velmi nebezpečné.
Na druhou stranu Rusové se bránili tím, v případě toho nebezpečného manévru, že ten americký průzkumný letoun se plíživě přibližoval k ruské hranici a měl vypnutý odpovídač. To znamená, že ho nebylo možné identifikovat. Není tedy v tomto konfliktu, myslím, západ-východ, jeden za 18 a druhý za 20 bez dvou?
Nemyslím si to, a ono to kvalitativně je odlišné, jste to řekla poměrně přesně. To plavidlo se přibližovalo. To znamená, že nenarušilo hranice, prostor, pořád bylo v mezinárodních vodách podle těch informací, které jsou dostupné, zatímco Ruská federace v desítkách případů.
Když se někam blížíte, už to může být vnímáno jako akt nějaké agrese.
Blíží, ale pořád to tam k té situaci nedošlo. Naopak máme zaznamenané desítky případů, kdy ruské letouny opravdu narušovaly vzdušný prostor členských států NATO a tam ta retorika takováhle není. Takže já bych byl tohleto do určité míry opatrný k nějaké relativizaci těch kroků s obou stran, kdy opravdu členské státy NATO jsou spíše v defenzivě, snaží se reagovat relativně mírně, a zatímco Ruská federace objektivně na základě informací, které máme, se chová jako ten narušitel, tedy řekněme teritoriální integrity vzdušného prostoru, etc. A ta retorika například vůči Švédsku, kdy v podstatě ten vzkaz ministra zahraničí Lavrova byl velmi ostrý vůči případnému členství Švédska v NATO. A my si musíme uvědomit, jestli teda Ruská federace v dnešní době přistoupila na princip, že každý mezinárodně uznaný stát, člen mezinárodního společenství, má právo si rozhodovat o svém osudu, včetně zahraničně politické orientace, či existuje nějaká výlučná sféra vlivu Ruska, kde to za něj činí Moskva.
Dobře, ale nedošlo při vstupu Česka a dalších tenkrát těch nově přistupujících států k nějaké dohodě, nepsané dohodě, že dál už se na to rozšiřovat nebude na východ?
Víte, o tomhle se vede i poměrně široká akademická diskuze. Vyšel článek, tuším, ve Foreign Affairs, který se jmenoval A Broken Promise, to znamená porušený slib s otazníkem. A tuším, to byla autorka Emily Serrat, a nechytejte mě za slovo, kde se snažila opravdu zpětně vysondovat, zda opravdu takový slib byl dán. A spousta aktérů, řekněme na té nejvyšší politické úrovni, toto popírali, že by opravdu došlo k takové garanci v průběhu dohod o sjednocování Německa, ale je možné, že na nějaké pracovní úrovni něco takového zaznělo, ale že by opravdu byl jednoznačný závazek, že nedojde k rozšiřování na to. Není to prokázáno.
Dobře, ale je tedy rozumná strategie ze strany Západu, jejich pokusy rozšiřovat se, nejsou nakonec opravdu reakce Ruska pochopitelné?
Tohle je otázka. Pakliže si podíváme na práce George Friedmana, tak on upozorňuje na to, že chování Ruska, které je bez pochyby agresivní vůči sousedům, může být zároveň perspektivou nebo očima Moskvy vnímáno v podstatě jako obranný akt, kdy Ruská federace, a já neříkám, že to vnímá správně, ale podle George Friedmana opravdu Rusko vnímá NATO jako agresivní pakt, přestože NATO je bytostně pakt, který má za cíl kolektivní ochranu členských států, ale řekněme, ta jiná percepce mezi těmi hráči může být, ale pravda je, že NATO v podstatě se vůči Rusku nechová agresivně, a to, že jednotlivé členské státy, včetně Pobaltí, které dříve byly integrální součástí Sovětského svazu, se projevily přání, rozhodli se vstoupit do NATO, by možná mělo být vnímáno i v Moskvě, že asi ta její přitažlivost není úplně vysoká.
Očekáváte prohlubování agrese ze strany Ruska právě směrem k Pobaltí? Na druhou stranu, v jaké kondici teď Rusko je? Mohlo by si dovolit případně nějaký vojenský střet? O tom se vedou poměrně dost silné spory a spekulace, jak na tom ve skutečnosti ruská vojenská kondice v tuto chvíli je.
Já bych neřekl, že očekávám takový střet, ale pak, když se podíváme na ty konflikty, které se odehrály mezi Ruskem, Gruzií, Ruskem, Ukrajinou, respektive ta agrese ruská vůči těmto státům vždycky byla založena na tom principu ruské politiky, takzvaného blízkého zahraničí, kdy si v podstatě osvojuje takové exkluzivní právo zasahovat vůči státům a chránit na jejich území ruskojazyčné menšiny. To je obecně známý fakt, že na území těchto států se nachází poměrně signifikantní ruské menšiny a pak, když Moskva se rozhodne stupňovat nějaký ekonomický, politický tlak, tak těžko lze predikovat, co se stane do budoucna. Na druhou stranu, v jaké Rusko kondici, pak, když se podíváme na ekonomiku a vždy schopnost státu projektovat svůj vliv mimo své hranice vojensky, politicky, je odvislá od ekonomické základny ruské HDP v dnešní době na úrovni Itálie. Takže Rusko není bez pochyby supervelmocí, přestože má určitou ambici se tak tvářit nebo hrát takovou roli. Ale ta situace ruská je horší, než byla Sovětského svazu, řekněme někdy v 80. letech, kdy Sovětský svaz, jeho ekonomika byla tuším druhá, třetí největší na světě. Dneska řekněme na chvostu té desítky.
Na kolika jakých frontách teď vlastně Rusko bojuje se Západem, v uvozovkách bojuje?
Myslíte teritoriálně nebo spíše politicky, ekonomicky?
Možná tedy teritoriálně.
Tak bez pochyby pořád máme zamrzlý konflikt na Kavkazu, tam máme otázku Jižní Osetie, Abcházie, pak máme konflikt v Náhorním Karabachu, kde Ruská federace primárně podporuje arménské zájmy, můžeme jít potom směrem Podněstří, kde je konflikt, opět zamrzlý konflikt v Moldavsku mezi Podněsterskou republikou Moldavskem, ten asi nejintenzivnější je na jihovýchodě Ukrajiny. A samozřejmě je otázka na to, jak na to bude reagovat, na toto ruské chování, zejména na summitu ve Varšavě, jaké bude přijímat opatření, zda se rozhodne posílit či rozmístit své jednotky, zejména v Pobaltí, a dát tak najevo zejména baltským spojencům, že ten princip kolektivní obrany je myšlen smrtelně vážně.
A geopoliticky a třeba v rovině právě propagandy?
Geopoliticky tak ta ruská propaganda je v podstatě zjevná na všech frontách. Důležitá je vazba Moskvy na různé okrajové politické strany, ať už ve střední západní Evropě, z pravého kraje spektra můžeme zmínit Marie Le Pen a Front National, levicové strany, můžeme zmínit Jobbik v Maďarsku. Takže tady ty vazby jsou poměrně silné a samozřejmě ten cíl Ruské federace je jednoznačný, v určitém smyslu je pochopitelný, tím je rozdrobení a v podstatě destrukce Evropské unie, na to poukazoval už profesor Snyder, a samozřejmě součástí této strategie je zabrání vzniku Evropské energetické unie, která by výrazně oslabila Ruskou federaci ve vztahu k Evropské unii.
Když tam trochu shrneme, tak manévry a výkruty ruských stíhačů, pokračující boje na Ukrajině, role Ruska v Sýrii, kde tak Rusko může přikládat pod oheň migrační krize. Jsou pozorovatelé, kteří to takto vidí. Nemá vlastně Rusko výrazně navrh? Dokáže mu vůbec Evropa potažmo na to vlastně čelit?
Tohle je taková spekulativní otázka. Navrh. V průběhu konfliktu v Sýrii Ruská federace se dokázala etablovat jako významný hráč v té oblasti Levanty. Má určité výhodné postavení, řekněme, ve východním Středomoří, má určité zájmy na východě Ukrajině. Na druhou stranu, abych to vnímal i tak, že tím, jak vstoupila Ruská federace do konfliktu na Ukrajině, i když to dlouhodobě popírá, tak na druhou stranu větší část Ukrajiny tím, že v podstatě odebrala elektorát na Krymu, na tom jeho východě Ukrajiny, tak v podstatě geopoliticky Ukrajinu jako celek spíše ztratila. Nedomnívám se, že by to pro ní bylo do budoucna úplně výhodné. Samozřejmě skrze ty neuznané separatistické republiky bude vykonávat vliv na Ukrajinu a spíše se bude snažit destabilizovat Ukrajinu jako celek.
Není Evropa příliš defenzivní i na to? Defenzivní v tom, že vlastně tak ukazuje možná ze strany Ruska, tak jak to vidí ono, slabost?
Bez pochyby tohle je problém Evropské unie, evropských států. Můžeme zmínit výdaje na zbrojení, které zaostávají velmi málo států, kromě tuší Velké Británie, Řecka, Spojených států, plní ten svůj 2% závazek výdajů na obranu. Na obranu do značné míry v mnoha státech je tohleto podceňovaný aspekt. A pak, když se podíváme na strategii Moskvy, tak ona samozřejmě tu slabost v tomto kontextu vnímá a tím zasiluje ten tlak.
V čem by tedy měla být Evropská unie ofenzivnější? Ofenzivnější v obraně zní trochu jako nesmysl, ale v čem by měla zkrátka jít víc dopředu?
Měla by samozřejmě brát ten svůj závazek vůči NATO smrtelně vážně a snažit se určitou jednotu v tomto kontextu. A samozřejmě probíhají diskuze o tom, jak přistupovat k NATO, jak by mělo NATO přistupovat k Ruské federaci, jak by mělo přistupovat k sankcím, ke konfliktu na Ukrajině. Podle mě by měla přistupovat jednotně a dokud nebudou plněny minské dohody, tak by měl ten tlak být udržen. Samozřejmě zde potom i otázka Krymu, nejde o minské dohody jako takové a samozřejmě Evropská unie, potažmo na to jako celek, by mělo mít jednotný hlas vůči Rusku a pamatovat si tu, řekněme, tu lesson learn, kterou učinilo v Gruzii, na Ukrajině, a mít to na vědomí při svém rozhodování.
Já vám děkuji za analýzu. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.